ضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi darsimizda Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rgan kishilar kimlar va Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rgan kishilar kimlar? Biz bu ikkita sifatni avvalda Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rgan kishilardan boshlaymiz. Chunki kishi yomonlikdan saqlanmaguncha yaxshilikni qila olmaydi. Undan tashqari, yaxshilik qilishlikdan ilgari yomonlikdan saqlanmoqligi kerak. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rgan sifatlar qaysiki, biz undan saqlanmoqligimiz kerak va Alloh subhanahu va taoloning yomon ko'rishligidan saqlangan bo'lamiz. Albatta, bu sifatlarning yaxshi yomon bo'lishligi kishilarning o'lchovida bo'lishligi kerak emas. Bironta bir yer yuzidagi kishi o'zini yomon demaydi va o'zini yomonlik qilayotgan kishi deb bilmaydi va o'zini Alloh yomon ko'rgan kishi demaydi, modomiki Allohga ishongan bo'lsa. Lekin o'zi Alloh yomon ko'rgan kishi emasman deb turib, Alloh yomon ko'rgan kishilardan bo'lishligi mumkin. Shuning uchun biz bu o'lchovni o'zimizning tarozimiz bilan o'lchamasligimiz kerak, balki Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rgan sifatlar qaysi ekanligidan ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Imom Buxoriy Abdulloh ibn Abbos dan rivoyat qiladilarki, Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qildilarki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, abghadun nasi ilallohi salata: mulhidun fil haram va mubtaghin fil islami sunnatal jahiliya va talibu damin ri'in bi ghayri haqqin li yuhriqa damahu. Odamlarning Allohga yomon ko'rilgani 3 qismdir dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Birinchisi, haramda ilhaq qiluvchi, ya'ni haramda toyiluvchi, Allohni qima degan narsasini qiluvchi va qil degan narsasini qilmovchi kishi. Haram Alloh subhanahu va taolo ning eng muqaddas qilgan joylardan biri. Mana Ka'bai Muazzamaga borgan o'rinda ilhod, ya'ni Allohni hududini poymol qilgan kishi Allohga eng yomon ko'rilgan kishidir. Shuning uchun haramga borgan kishi doim ham gunohdan saqlanishligiga ma'mur bo'lganga o'xshagan, haramga borgan vaqtida o'zini Allohning hukmiga qattiq bir muqayyat qilishlikka urinmoqligi kerak. Alloh qaytargan narsalardan qaytishlikda juda ham o'zini mahkam ushlashligi kerak. Ikkinchisi, jahiliyat yo'lini islomda talab qiluvchi kishi. Islomni bilib musulmon bo'lgandan keyin, xususan jahiliyat bosqichida yashagandan keyin, islomni safiga o'tgandan keyin yana jahiliyat yo'llarini talab qiluvchi kishi Allohga yomon ko'rilgan kishidir. Misol qilib aytganimizda, jahiliyat yo'llariga qaysi keladi? Islom yo'liga qarama-qarshi bo'lgan yo'llar hammasi jahiliyat yo'llaridir. Misol, millatchilikka da'vat qilishlik. Ya'ni millatchilik islomga emas, balki millatchilikka chaqirishlik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam laysa minna man da'a ila asabiyyah dedilar. Ya'ni millatchilikka chaqirgan kishi bizdan emas dedilar. yoyinki vataniya fikriga chaqiruvchi kishi. Ya'ni biror bir joyda yashaganlik bilan birlashlik. Islomda birlashadigan narsa aqidadir. Sahih aqida asosida insonlar birlashadi, agarchi bittasi yerning mashriqida bo'lsa ham, ikkinchisi yerning mag'ribida bo'lsa. Ammo vataniya bir joyda yashaganlik bilan birlashlik, bu xuddi hayvonlarning bir qorada yashashlik bilan birlashlikdan farqi yo'qdir. Bundan kelib chiqmaydiki, bir joyda yashayotgan kishilarni birlashmasligi kelib chiqmaydi. Bir joyda yashagan kishilar birlashadi aqida asosida. Birlashish vositasi islom aqidasi bo'lmoqligi kerak. Shirkka chaqirgan kishi. Islom keldi, shirk ketdi. Shirk amallariga chaqirgan kishi johiliyat yo'liga chaqirayotgan kishidir. Islomda johiliyat yo'llarini talab qiluvchi kishidir. Alloh subhanahu va taologa eng yomon ko'rilgan 3ta toifaning ikkinchisi shudir. Niyohat. Johiliyat davrida navhagarlik, ya'ni biror bir musibat yetgan bo'lsa, yo otasi yo onasi yo biror qarindoshi vafot qilgan bo'lsa, shu odam butun sifatlarini aytib turib yig'lashlik. Tovushni chiqarib, sifatlarini yig'lab aytib birma-bir sifatlarini, balki yo'q sifatlarini ham qo'shib aytib yig'lashlik bu johiliyat yo'llaridandir. Islomda shunday johiliyat yo'llarini talab qiluvchi kishi Allohga eng yomon ko'rilgan odamdir. Timsollar, ya'ni har xil bir suratlar, shakllar, haykallar shularni qo'yib xonadoniga yo boshqa bir joyga qo'yib shunday qilishlik bu johiliyat yo'llaridir. Bunday narsalarni islomni qabul qilgandan keyin yana buni talab qilishlik Allohga eng yomon ko'rilgan kishilardan. Ming afsuski buni musulmonlardan ko'ra musulmonlarning dushmanlari yaxshi anglashadi. Shuning uchun musulmonlarning uyiga har xil bir islomga ana shunday johiliyat yo'liga sabab bo'ladigan narsalarni chiqarilganda u shu narsalarni chiroyli go'zal suratda chiqarilishligi bilan u narsalarni sotib olib eng xonadonini to'risiga qo'yib qo'yishlik mana bu narsa bu johiliyat yo'llariki hammalari butlarini eng yaxshi joylarga qo'yib olishgan. Jonlik va narsalarning shakllari bu narsalarni bu qo'yish bunday narsa johiliyat yo'lidir, agarchi u har qanday madaniy tarafdan kelgan bo'lsa ham. Qaysi bir inson johiliyat odatlarini kuchaytirishlikni maqsad qiladigan bo'lsa, Allohga eng yomon ko'rilgan odamlardandir. Uchinchi yomon ko'rilgan odam nohaq bir kishining qonini talab qiluvchi kishi. Uni ham qonini to'kishlik uchun. Musulmon odamni qonini to'kishlik mumkin emas. Magar 3ta suratda mumkin bo'ladi. Birinchisi, xoh turmush qilgan er yo ayol. Turmush qilib turib, fohisha bilan shug'ullangan bo'lsa, turmushi bo'lib turib fohisha bilan shug'ullangan bo'lsa, islom buni qonini to'kishlikni halol deydi. Islom jazosi uni toshbo'ron qilib o'ldiriladi. Badanining harom bilan lazzatlangan har bir badanidan u lazzatlangan harom bilan lazzatlangan badanni tosh bilan uriladi. Va halok bo'lguncha uriladi. Shu hukmni fatvo qilib berilgan kishi birinchi marta toshni otib beradi. Va mu'min kishi shu yerda hozir bo'lganda islomni buyrug'i deb unga tosh otishligi rahmdilligi deb ataladi. Agar bir kishini musulmonlikni da'vo qilib turib, bir kishini o'ldirgan bo'lsa nohaq, ana buni uni qisos olinib, uni ham qoni to'kilishlik halol bo'ladi. Uchinchisi dinidan voz kechgan murtad. Musulmon bo'lib Alloh saqlasin, Müslüman ailede bulup, Müslüman bulgenden kigin, İslam hükmü de, İslam hükmü berpa bulup türgen vakitte, İslam'dan özünü kayıtkarlığını ilan kigen murtad bosa, Müslüman bulup türüşün dinden kayıtken murtadını, bu konu halal hesaplanadı. Demek, hazırki sıfat birinci, Allohga eng yomon ko'rilgan odamni 3 ta toifa ekanligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mana rivoyat qilindi. Ikkinchi sifatdagi kishilar Imom Tirmiziy Jabir radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar. Jabir radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qildilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Va inna abghadakum ilayya وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهكون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهكون قال المتكبرون منك إن يمن كرلغني لديدلر ومندن قيامت كنو ده مندن إن أزاق بلغني لر مجلسنا sarsorlar dedilar. Sarsor bu gapirish odobidan tashqari chiqib ketgan kishilar. Ya'ni og'ziga nima kelsa gapiravergan. Maloyani bilan hayoti to'lgan. Wal mutashaddiqun kizib gaplarni og'zini to'ldirib, rostga o'xshatib gapirgan kishilar. Mana bu odamlar mendan eng uzoq odamlar, menga eng yomon ko'rilgan odamlar dedilar. Va mutafayhiklar dedilar. Shunda ashablar so'rashdilarki, sarsor mutashaddid deganlarini bildik. Mutafayhiklar kim deb savol qilganlarda ashablar savol qilishganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, mutakabbirlar dedilar. Mana bular eng menga yomon ko'rilgan odamlar dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishini yomon ko'rmaydilar, magar Alloh yomon ko'rganligi uchun yomon ko'radilar. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yomon ko'rilgan odamlar Allohga yomon ko'rilgan odamlar bo'lganligi uchun yomon ko'rilgan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda La khayra fi katirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin baynan nas. Odamlarni maxfiy yo xos to'planishlarida ko'pida yaxshilik yo'q. Magar shu to'planishda bir sadaqotga buyruq bo'lsa, shunda yaxshilik bor. Biror bir to'planib, biror bir sadaqot bilan bir yaxshilik qilaylik deb to'planishlikda manfaat bor. Yo bir ma'ruf ishga buyurish bo'lsa. Shu bir to'planishlikdan maqsad shariat buyurgan narsaga bir buyuriladigan bir suhbat bo'lsa. Yo'inki odamlarni o'rtasini isloh qilishlik uchun to'planilgan bo'lsa, shunda yaxshilik bor. Bundan boshqa ko'p to'planishlarda yaxshilik yo'q, birodarlar. Hayotdagi bir to'planishlarda bir nazarga tashlasangiz, ko'p kishilarning to'planishlari yemoq, ichmoq uchun bo'lib qolgan. Biror bir joyda xos to'planish bo'ladigan bo'lsa, faqat bir yemoq, ichmoqqa bog'langan. Mana bunday to'planishlarning ko'pida yaxshilik yo'q. Shuning uchun ba'zi bir haftalik to'planishlar va shunga o'xshagan to'planishlarda ham biz xos to'planish deb ataymiz shuni. Shunda biror bir yaxshilikka buyuradigan bir narsani tashkil qilinmasa, unday to'planishlarning ko'pida yaxshilik yo'q. Bu sarsor. Ya'ni ko'p gapirishlik uchun o'zi haqiqatda ham gap deb bir tuzilganki, gap quruq gapdan boshqa narsa yo'q deganga o'xshagan. Ya'ni bunaqa sarsor ko'p gapirishlarda hammasida bir manfaat yo'q deyapti Alloh taolo. Balki eng yomon ko'rilgan odamlar sarsorlar, ko'p gapirib shunaqa ma'nosiz so'zlarni ko'p gapirgan kishilar. Endi uni o'rniga ba'zi to'planishlar tashkil bo'lganki, islomdan tashqari to'planishlar bular. Lekin shu hozirgi ko'p yoshlar faqat bir to'planishlikdan maqsad faqat bir kulishlik uchun to'planiladi. Bitta kuldiradigan odam tamomiy shunga maosh olgan yoshinga o'xshagan to'planish. Undan tashqari ko'p to'planishlar borki, Alloh man qilgan narsalar iste'mol qilinadigan to'planishlar. Bularning hammasi ma'siyat to'planishlardir. Kibr haqida biz ozgina to'xtalib o'tmoqligimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo kibrni mutakabbir bo'lgan kishilarni yomon ko'rar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yomon ko'rar ekanlar. O'zlaridan eng uzoq bo'lgan odamlar va o'zlariga eng yomon ko'rilgan odamlar shular deyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kibrni o'zlarining hadis muboraklarida shunday ta'rifladilar. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibrin. Jannatga qalbida kibrdan bir doncha, qaysi don bo'lsa ham, bir urug', ya'ni urug' hamma narsaning urug'i kichik bo'ladi. Ko'p katta bir daraxtlarning urug'i ham kichkina bo'ladi. Bir urug' miqdorida kibr qalbida bo'lgan odam qalbga bog'layaptilar. Demak, kibr qalbda bo'ladigan narsa ekan. Qalbida bir urug' miqdorida kibr bo'lgan odam jannatga kirmaydi dedilar. Shunda bir kishi aytdilarki, faqala rajul inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan va na'luhu hasanan. Ba'zi bir kishilar borki, libosini juda go'zal bo'lishligini xohlaydi. Oyoq kiyimini go'zal bo'lishligini xohlaydi. Shu kibrmi deb so'radilar. Ashoblar bir so'zni eshitsalar ta'sirlanishadilar. Shunda faqala inna Alloha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq va ghamtun nas. Alloh go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'radi dedilar. Ya'ni bu kibr emas dedilar. Kibr haqqa unamaslik dedilar. Va odamlarni ayiblashlik dedilar. Odamlar ayiblanishlikka hech sazovor bo'lmaydigan sifat bilan ayiblashlik. Bir odam ortiqcha ozg'in, bir odam pastak, bir odam novcha. Mana bu narsa bu ixtiyor bilan bo'lgan emas. Mana bu sohalar bilan odamlarni kamsitish kibr dedilar. Agar bir kishi haqni ko'rsa, ergashmasa, mutakabbir bo'ladi. Agar unga hujjat zohir bo'lsa, bunda taslim bo'lmasa, mutakabbir bo'ladi. Demak, mutakabbir bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taologa yomon ko'rilgan odamga aylanadi. Agar odamlarni kamsitsa, hozir aytib o'tganimizdek, ba'zi o'zini aqlli sanagan nodonlar borki, Allohni huzurida oliy tabaqada bo'lgan insonlarni kamsitadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarida rubba ash'afa aghbar zi timrayni madfu'in bil abwab law aqsama ala Allohi la abarra. Ko'p soch to'zigan eski choponliklar borki, timrayn deb ikkita libosni, yozgi va qishki kiyimi ham libosi eski. Darvozani oldiga kesib biroq mensitmasdan uni surib tashlaydi. Kirgizmaydi, ya'ni ba'zi joylarga kirmoqchi bo'lsa kirgizilmaydi. Shunaqa odamlar borki, Allohga qasam ichib, Xudoyo shuni qilib bergin deb qasam ichib qo'ydim desa, Alloh uni yolg'on chiqilmaydigan zotlar bor dedi. Dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni birovni, masalan, libosini oddiyligi bilan kamsitishlik bu kibrdir. Yoyinki uni hali aytib o'tgan sifatlarimiz o'zini ixtiyoridan tashqari bo'lgan sifatlar bilan kamsitishlik bu kibrdir. Demak, islom odobi shuki, biror bir kishini biz ayblamasligimiz kerak, magar biror sifat bilan, magar Alloh shu sifat bilan uni yomon ko'rgan bo'lsa, biz ham shu sifat bilan uni ayblamoqligimiz kerak. Ya'ni shariatni buyrug'ini qilmagan kishini Alloh subhanahu va taolo yomon ko'radi. Biz ham yomon ko'rmoqligimiz kerak. Ammo masalan, ba'zi Allohning mahluqotidan biror bir kishini hozirga aytilgan sifatlar bilan yoki dunyo ishini yaxshi bilmaganlik, oddiy soddaligi bilan yoki uni martabasini bir oliy bo'lmaganligi bilan kamsitishlik bu Alloh subhanahu va taologa mutlaqo qurbat hosil bo'lmaydigan bir amaldir. Bunday sifat bor odamga Alloh subhanahu va taologa qurbat hosil bo'lmaydi, birodarlar. 3. Alloh zolimlarni suymaydi. Vallohu la yuhibbu zolimin. Demak, bu manas nas zolimlarni Alloh subhanahu va taolo suymaydi. Zulm nima? Inna shirka la zulmun azim. Birinchi shirk. Shirk eng katta zulm. Bu zulmni qilgan shirk amalini qilgan odamni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Bunda shak shubha yo'q. Allohning payg'ambarlarini ijobat qilmaslik, Alloh tarafiga da'vat qilgan kishilarni ijobat qilmaslik, ular bilan butun ularga qarshi jang qilishlik, yo'inki ularga dushmanlikni tiklashlik, Alloh tarafiga da'vat qilgan kishilarga. Mana bularni Alloh taolo zolim dedi. Astaydu billahi va qala allazina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين Peygamberlerge kafirler aytti ki biz sizlerini yerimizden çıkarvaramız ya biz yolumuzca kaytasınlar dedi. Allah subhanahu ve ta'ala ularge vahiy kıldı ki zalimlerini elbette halak kılaman dedi. Demek peygamberlerinin yolunu icabat kılmasılık zulümdür. Şeytange itaat kılıçlik zulümdür. Kur'an-ı Kerim'de وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنَّ الظَّالِمِينَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم يعني شو يردى الله سبحانه وتعالى شيطان جاء إطاعات كل جنكش لأنه إن الظالمين لهم عذاب أليم دي بيات كل يرد اللهنا آيات لرنا يلغان ديش لك نعوذ بالله فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها اللهنا آيات لرنا تلاوت كل جندا Allohning oyatlarini yolg'on deb undan yuz o'girgan kishidan ko'ra zolimroq kim deydi Alloh taolo. Zulmdandir Alloh subhanahu va taolo tushirgan hukmdan boshqa hukm bilan hukm qilishlik. Qaysi bir kishi Allohning hukmidan boshqa hukm bilan hukm qilsa, uni ko'rinishligi qanday bo'lishligidan qat'i nazar zulmdir. Alloh bularni zolimlarni yaxshi ko'rmaydi. Alloh yomon ko'radigan sifat Allah tushirgan hukm bilan hukm qilmaslikdir. Qur'oni Karimda va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humuz zolimun dedi Alloh taolo. Vallohu la yuhibbuz zolimin biz buni yaxshi bilib olishimiz kerak. Zolimlarni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Demak, va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humuz zolimun. Allohga kizibni nisbatlash فَمَنْ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ Allah subhanehu ve teala'ya kizibni nisbetleşlik ki kiredi Allah haram degenler seni halal deyiş ve halal degenler seni haram deyişlik. Fena Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ Allah ki iftira deyip bu ayette yad kılıyordu. Allah subhanehu ve teala ge Allah saklasın hususen ehli ilimlerini az yine bir ayet hadisten bir nerse bilgen kişilerini Allah'ın ayetlerini manasiden başka mana verişlik. Mana bu nerse hem Allah subhanehu ve teala ge kizibni buhton qilishlik jumlasiga keladi. Va la tashtaru bi ayati samanan qalilan min oyatlarimni oz pulga sotmanglar degan oyatning tafsirida ahli kitoblar o'zlarining Tavrot va Injilni o'zlarining raylariga qarab turib burib ketganligi uchun meni va shun bilan sultonlar oldida yo boshqalar oldida bir martabaga erishib olishlik uchun ularning ra'yiga qo'pol qilib aytganimizda, daqiqroq ta'bir bilan aytganimizda sultoncha tafsir qilib berganligi uchun meni oyatlarimni ozgina pulga sotmanglar dedi Alloh taolo. Alloh subhanahu va taolo chegaralab qo'ygan hududlardan tajovuz qilishlik zulmdir. Aqida, ibodat, tashri', shariat qonuni, axloq bu sohada Alloh subhanahu va taolo bir chegara qo'ydiki, u chegaradan o'tishlikka bizning haqqimiz yo'q. Kim bundan tajovuz qiladigan bo'lsa, zulm qildi. Alloh zulm qilganlarni yaxshi ko'rmaydi. Vallohu la yuhibbu zolimin. Tilka hududulloh. Mana bu oyat tilka hududulloh taloq haqida kelib kelgan. At-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Ya'ni hudud har bir narsada hudud bor. Oilaviy hayotda bir hudud bor. Alloh subhanahu va taolo mahrni ajralayotgan vaqtda olmaslikka hudud qo'ydi. Mana shu oyatda o'zida وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا deb bir yerda oyatni shu oyatdan keyin keladi hudud qo'yib qo'ydi. Oilaviy birga nikohlanishlikda hudud bor, ajralishlikda hudud bor. Mana shu hududlardan zikr qilingan o'rinda tilka hududulloh fala ta'taduha va man yata'adda hududallohi fa ulaika humuz zolimun dedi Alloh taolo. Oilaviy hududni o'zida boshqa hududlarni qo'ying. Siz hokim bo'lgan, siz uyda zo'ravon bo'lgan, oilaviy huquqlardagi shu yerda sizning gapingizga bo'ladigan o'rinlardagi shu o'rinda va man yata'adda hududallohi fa ulaika humuz zolimun dedi. Mana bu joyda aytilganligi boshqa hududlarda qarshilik ham bo'ladi, lekin oilaviy hududdachi, siz hokimsiz uyda, mana bunday o'rinda tilka hududulloh va man yata'adda hududallohi fa ulaika humuz zolimun dedi Alloh taolo. Siz uyda qarindoshlar o'rtasida mahbub bo'lishligingiz mumkin, hududlardan o'tgan holatingizda sizdan qo'rqqanligidan, lekin Alloh subhanahu va taolo vallohu la yuhibbuz zolimin deydi. Mana bu joyda insonni taqvo saqlamasa, boshqa hech narsa saqla olmaydi. Boshqa yerda qarshilik kuchlari bilan yengilish mumkin, ammo oilada, siz hokim bo'lib turgan oilada, unda hududlarni rioya qilishlik Alloh qalbiga taqvo bergan kishilargagina nasib bo'ladi. Havoga ergashlik zulmdir. Allohning shariatini qo'yib, havoga ergashib ketishlik. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ diyebdi bir yerde. Zulüm cümlesindendir yine insanga Allah subhanehu ve teala'nın ayetleri isletilse yu bu isleşliğine hahlemese. وَمَنْ أَضْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهِ. Mana bu narsa ham zulmlar jumlasidandir. Zulmdandir musulmon kishini masxara qilib kulish. Uni o'zini ixtiyoridan tashqari bo'lgan sifatlar bilan uni qo'li bilan ishora qilib kulib shunday qilishlik. Alloh subhanahu va taolo mana hammamizga ma'lum ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum oyatini oxirida va man lam yatub fa ulaika humuz zolimun dedi. Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rgan sifatlardan bittasi yaxshi ko'rmaydi kufr. Vallohu la yuhibbu kulla kaffarin asim. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Kıfır bu. Allah subhanehu ve teala küfürünü ve kafirlerini yakış görmeydi. Küfür insanını cinayetke alıp baradı. Şunun için hem kulle kaffarin afim deyip Allah teala afim bilen sıfatla yaptı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem la terci'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum rikaba ba'd. Yani min afsuslar bosun bana şu sözle aytishligimiz hammamizga ham özü qiyin va achinarliki mendan keyin bir-birilarini yelkeylarga uradigan kafir bulup kaytip gitmeyler dediler. Kimlerge? Ashablarge ettiler. Şu ashablarını üstü de şundan taşmış kıldılar. Ashabları iki mallarını, canlarını. Teala sizlerden cahiliyet bunaka yollarını sizlerden ketkizdi. Yani otalar bilen fakirlen. Allah subhanahu wa ta'ala ixtilof bütün ixtilof bu raylardagi fikirlardagi ijtihoddagi ixtilof emas birodarlar. Ixtilofiki bu masalan mazohiblardagi ixtilof emas. Bu ixtilof ummatga rahmatdir. Ammo butunlay bir-biriga qarama-qarshi bo'lib ketadigan ixtilof Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu küfürge alıp baradigan yolunu başlanması ekelliği işare kılıp La terci'u ba'di kuffaran yabribu ba'dukum rikaba ba'dizle. Allah subhanahu ve ta'ala ixtilofi ki hozirga aytgan ixtilofga giriftor bo'lgan xalqlar Allohning rahmatidan mahrum ekanligiga ishora qildi. Wala yazaluna muxtalifina illa man rahima robbuh. Muxtalif, ya'ni ixtilofda qolishib ketadi, Allohning rahmati bo'lganlar mustasno dedi. Demak, ixtilofda qolgan kishilar hammasi Allohning rahmatidan mahrum ekanligiga ishora qilyapti. Allah subhanahu wa ta'ala tecavüzkar tecavüzkar kişilerine ham yaxş görmesliğini beyan kıldı. İnna Allah la yuhibbul mu'tadin. Tecavüzning suretleri köptür. Birinci tecavüz İslam cihadı da ham Allah subhanahu wa ta'ala cihadını farz kılgen bulsa şu farz kılgen cihaddaki tecavüzde ham man kıldı. Tecavüz kaysa, yani Allah özünü yolida ceng kılıçlikke büyürgen orunda ham ve qatilu fi sabilillahi lezine yukatilunakum ve la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin. Özü bilen musulmanlarga ceng kılgen kişiler bilen Allah'ını yolida ceng kılıçlikke büyürgen orunda ham tecavüz kılıçlikten man kıldı. Tecavüz bu narsa jihad qilmaslik degani emas birodarlar. Jihad Alloh subhanahu va taoloning farzi, shu jihadda ham musulmonlarning tarixiga nazar tashlansa, xususan sahobalar, tobiinlar jihadlariga nazar tashlansa, birortalari tajovuz qilishmadilar. Tajovuz bu mashru bo'lgan shariat o'zi har bir amalda mashru bo'lgan narsani haddidan tajovuz qilishlik ham tajovuz jumlasiga kiradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duoda va tahoratda tajovuz qiladigan kishilarning xabarini berdilar. Ya'ni shunday odamlar keladiki dedilar, duoda tajovuz qiladigan va tahur tahoratda ham haddidan tajovuz qiladigan kishilar keladi dedilar. Misol qilib aytganimizda duodagi tajovuz haddan tashqari bo'lgan uzun duolar qilishlik. Ba'zi bir munosabatlarda u masalan istisqo, yomg'ir talab qilish va hokazo katta bir ijtimoalarda bunda uzun duo qilishlar mashru bo'lgan, lekin davomiy suratda uzundan uzun duolar qilishlik bo'lib ham bizning taraflarimizda birodarlar ko'p mashru bo'lib ketgan. Har bir odamni bittadan duo qilib chiqish, eshikdagi hamma xonim oliy bittadan duo qilarish, bu duoda tajovuz qilishiga ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir qavmlar keladiki, duoda haddidan tajovuz qiladigan dedilar. Tahoratdagi tajovuz shuki, mashru bo'lgan narsadan o'tib ketishlik. 3 marta qo'lni yuvishlik sunnatmi? 3 martadan ko'p yuvishlik bu xilof sunnatdir, bu tajovuzga kiradi. Hattoki masalalarda shu borki, bir kishi qo'lini yuvgan vaqtda bir marta yuvishlik, chig'anog'igacha yuvishlik, chig'anog'i bilan qo'shib farz bo'ladigan bo'lsa, 3 marta yuvishlik sunnatmi? Endi shunda yuvdiki, 3 marta yuvdimmi, 2 marta yuvdimmi degan fikr bo'lib qolsa, shu 3 marta yuvganlikni fikrini olib to'xtatsin. 2 marta bo'lsa bo'lsinki, 4 marta bo'lmasin. Chunki 4 marta yuvishlik bid'at. Shuning uchun tajovuzdan shunchalik saqlanishlikka fuqaholar shu masalalarni chiqarganlarki, ular shu islom ruhi asosida shu tajovuzdan man qilganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb shu narsani nima qilingan. Alloh subhanahu va taolo halol qilgan toyibotlarni harom qilishlik. Bu ham tajovuz. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallohu lakum oyatidan keyin va la ta'tadu. Innalloha la yuhibbul mu'tadin. Alloh halol qilgan toyibotlarni harom qilmanglar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam toyibotlarni bizi dinimizdaqa toyibotlarni halol qilgan din yo'q birodarlar. Nasoralarning dini. Ular tarki dunyo qilib butun dunyodan voz kechib, yaxshi shirin taomlarni yemaslik bilan katta darajat hosil qiladi deb tushuntiriladi. Hattoki mana tarixda nasoralarning uzoq va yaqin tarixida maxsus bir ularning peshvolarini 10 yil yuvinmaganliklari zikr qilinadi. Xudoga qurbat hosil qilaman deb 10 yil yuvinmagan, ularning yo'lga olib kelgan o'zlarining ixtiro qilgan yo'llarida buni Iso alayhissalom bunday din olib kelgan emaslar. U kishi Alloh subhanahu va taolo tomonidan islomni olib kelgan. Qanchalik yuvinmasa, qanchalik nopok bo'lib, qanchalik ovqatlardan o'zini shirin ovqatlardan bosh tortgan sari shunchalik qurbat hosil qiladi deb tushuntiriladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda Alloh sizlarga halol qilgan toyibotlarni harom qilmanglar. Haddingizdan oshmanglar. Alloh haddidan oshgan kishilarni suymaydi deyapti. Innahu la yuhibbul musrifin. Isrof qiluvchilarni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Alloh yomon ko'rgan sifatlardan bittasi isrofdir birodarlar. Ya bani Adam, xuzu zinatakum عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين yishga ichishga Alloh subhanahu va taolo buyurdi lekin isrof qilishlikdan qaytardi shun bilan birga va isrof kalimasini qur'oniy istilohda ifsod kalimasi bilan barobarlashtirdi astaizu billah va la tuti'u amra al-musrifin alladhina yufsiduna fil ardi va la yuslihun Ta'kidni qarang, isrof qilgan odamdan fasoddan boshqa narsa sodir bo'lmaydi. Va la yuslihun isloh undan sodir bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda isrof kalimasini tabzir ma'nosi bilan ham ifodaladi. Va isrof qiluvchilarning shaytonni birodarlari dedi. Va atizal qurba haqqahu val miskina va ibnas-sabil ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا yaqin qarindoshlarga haqqini o'ting miskinlarning haqqini o'ting musofirlarning haqqini o'ting isrof qilmang dedi hatto haqni o'tayotgan o'rinda ham isrof qilishlikdan man qildi hattoki islom o'zidagi bor narsani berishlikni ham isrof dedi o'zidagi bor narsani Rasulini huzuriga olib kelgan, hamma bor imkoniyatini olib kelgan narsani ham isrof dedi. Lekin ma'lum bir o'rinlardan boshqa narsa o'rinda. Abu Dovud Jabir radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilarida o'tirgan edik, idja rajulun bi mislil bayvati min zahab. Bir tuxumcha bo'lgan tilloni olib keldi. Bir kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida o'tirgan edik. Shunda ya Rasululloh أصبت هذا من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها فأعرض عنه ثم قال مثل ذلك من قبل يمينه فأعرض عنه ثم من يساره فأعرض عنه
ثم من خلفه فأخذها صلى الله عليه وسلم فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته وقال يأتي أحدكم بجميع ما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى يا رسول الله من منش أولب كيلجن نرسى بر كندن تبتم buni oling sadaqa, bundan boshqa narsam yo'q meni, bor topganim shu deb berdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bosh tortdilar, yuz o'girdilar. O'ng taraflardan kelib ham shuni aytdi, chap taraflardan kelib ham shuni aytdi, hammasidan bosh tortdi, yuzlarini o'girdilar. Orqa taraflardan kelib ham shunday buni oling, bundan boshqa narsam yo'q, bor narsam shu deb berdi. Ancha jarohatlab qo'yadigan darajada g'azab bilan otdilar va aytdilarki, sizlarning bittalaringlar bor narsasini olib keladida, bu sadaqa deydida, kelgan odamlardan muhtoj bo'lib yana bir narsa so'rab o'tiradi, hech narsasi qolmagandan keyin dedilar. Hattoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu o'rinda isrofni o'zini bor narsasini ham berishligini isrof dedilar. Chunki bu biz bu yerda buni tushunishligimiz uchun bir kishi hamma bor narsasini berib ko'rish kerak. Berib ko'rgandan keyin o'zida muhtojlik bo'ladi-da, uni ko'tara olmaydi. Ko'tara olmaydi-da, uni birodan bir narsa so'rashlikka muhtoj bo'lib qoladi. U muhtojlikdan ko'ra bor narsasining ozroq qismini berib, muhtojligini bildirmagan deyapdi. Biror bir kishi e'tiroz bildirib qolishligi mumkinki, Abu Bakr radhiyallohu anhu Tabuk g'azotida hamma narsalarni olib keldilar u deb e'tiroz bildirishligi mumkin. Abu Bakr radhiyallohu anhu Tabuk g'azotida olib keldilar. Agar Abu Bakr radhiyallohu anhu ni iymonini yer ahlining iymoniga taqqoslansa, Abu Bakrning iymoni baland keladi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. U kishi bersalar ham birodan keyin muhtojliklarini bildirib so'raydigan kishi emas edilar. Shunday javob bersak to'g'ri bo'lsa kerak, vallohu alam. Inna Alloha la yuhibbu kulla muxtalin fakhur. Faxrlanuvchi mutakabbirni Alloh suymaydi. Bu oyatni avvalida wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Shu oyat ham zikr qilinadi, ya'ni Alloh subhanahu va taolo faxrlanuvchi mutakabbirni yaxshi ko'rmasligini bayon qilyapti. Inna Alloha la yuhibbu kulla muxtalin fakhur mana surai Luqmonda ham keladi. Va ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna. Ya'ni yuqorida yurganingda kerilib yurmagan degan oyat zikr qilingan, ya'ni bir o'zida mutakabbirlik belgisini ko'rsatmasdan yurishlikka harakat qilmoq kerak. Rahman Taoloning bandalari yerda ohista yurishadi deb Alloh subhanahu va taolo maqtayapti. Moli dunyo, hayoti dunyoni Alloh subhanahu va taolo o'yin, kulgi, zinat ekanligini bayon qilib, o'rtalarda faxrlanishlikka sabab bo'ladigan narsalar ekanligini bayon qilib, Alloh subhanahu va taolo bunday faxrlanuvchi, shunday sifatli kishilarni yaxshi ko'rmaydi degan bayon qilyapti. Imom Tirmiziyda bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra rivoyati asosida keltirganlarki, la yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi aba'ihim alladhina matu innama hum fahmu jahannam aw la yakununna ahwana 'ala Allahi min al-ju'al alladhi yudahdihuhu al-khur'u bi anfihi إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء وإنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب odamlar ajdodlari bilan faxrlanishlikdan tiyilishadi, ya'ni o'lib ketgan ajdodlari bilan. Ular o'zi jahannamda ko'miri bo'lib qolgan, jahannamda ko'miri bo'lgan. Ya'ni jinsiz o'tgan ajdodlar bilan faxrlanishlik mumkin emas ekanligiga ishora bo'lyapti. Yo'inki Allohga bee'tibor bo'lishadi, bitta burni bilan
tizeyni harakatlantirib yurgan jual degan bütün gönge tuturgan kunguz bor, ana shundan ham e'tiborsiz bo'lib ketishadi. Alloh subhanahu va taolo sizlardan johiliyat bunaqa yo'llarini sizlardan ketkizdi. Ya'ni otalar bilan faxrlanishlik bu johiliyat fe'li bu. Hayotda ikki toifa bor. Taqvoli mu'min yoki badbah fosiq bor. Odamlarning hammasi Odam alayhissalomning avlodi, Odam alayhissalom tuproqdan yaratilganlar. Haqida biz mana bu narsani ham bir o'ylab qo'ymoqligimiz kerak birodarlar. Imom Buxoriyning rivoyatlari, Imom Nasoiyning rivoyatlari Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shu hadis sharif borki, بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء خصف به فهو يجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. Bir kişi sizlerden ilgariga bo'lgan kişilerden bir kişi özining libosini takabburlikdan yerde sudrab yurardi, buni yerga yutkizildi, yerda u doy qiyomatgacha yerga kirib boradi dedilar. Ya'ni bu liboslarni yerda sudralib yuradigan darajada libosni kiyishlik bu narsa takabburlikdan bo'lsa, ba'zilar bu hadisni sharhida agar takabburlik maqsadida bo'lsa, shu kibrga kiradi deganlar. Ba'zilar bo'lsa mutlaqo aytganlar. Shuning uchun libosni yerga sudralib yuradigan bo'lishligidan ehtiyot bo'lmoq kerak. Bu bizi tarafimizda ko'proq masalan uzun liboslar kiyilmaganligi uchun, mana bu narsa uzun liboslar kiyilmaganligi uchun boshqa kiyimlarni ham yerga tegadigan bo'lishlikdan ehtiyot qilmoq kerak. Chunki hadislarni zohiri shuni ko'rsatadiki, Abu Hurayra rivoyatlarida mana vaqad ra'a rajulan yajurru izarahu va ja'ala yadribu al-ardha bi rijlihi فقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. Bir kişi kiyimini yerge sudrab yürgen kişini körgenlerde ayetler ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Abu Hurayra radiyallahu anhu hadisini rivayet kılır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkiler ki Allah Ta'ala kıyamet günü libasını bataran yani kibren batarul haq yani haqqi unamaslik kibran kibran libosini sudragan odamga qaramaydi degan hadisni o'qidilar. Ko'proq shu qaydlarda bataran bo'lganligi uchun ba'zilar hadisni bataran kalimasi bo'lmaganlarni ham xuyalo kalimasi bo'lmaganlarni ham shunga qayd qilib kibr maqsadida bo'lganlikka hamil qilishadi. Shuning uchun bu narsani ehtiyot bo'lishlikka, agarki qalbida kibr bo'lmasa ham ehtiyot bo'lishlikka harakat qilmoq kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu yerda yana bir narsani ham aytib o'tishimiz kerakki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ashablarning bittalari ma'rakada muxtol, ya'ni kibr bilan yurib boryapti. Aytdilarki, shunda inna hadhihi mishyatun yubghidha Alloh fi g'ayri hadal mawtin dedilar. Mana shu yurish dedilar. Alloh yomon ko'rgan yurish. Lekin shu o'rindan boshqa yerda bo'lsa dedilar. Ma'raka kofirlar bilan bo'lgan ma'rakada odam o'zini nihoyatda kibrona tutishlik, ya'ni kibrmas dedilar yani. Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rmagan sifatlardan bittasi xiyonatdir. Innalloha la yuhibbul xoinin mana bor. Xiyonat biz moli davlatga xiyonat qilishlik deb ko'proq tushunamiz, chunki bizi hayotimiz ko'proq moli davlatga bog'lanib qolganligi uchun. Biror bir kishi amonat qo'ygan bo'lsa, shunga xiyonat qilishlik xiyonat deb tushunamiz. To'g'ri, bu ham xiyonat, lekin xiyonat ma'nosining hammasi emas bu. Xiyonat ma'nosini bittasidir bu. Agar bir kishiga amonat qo'yilgan bo'lsa, shu amonatga xiyonat qilgan bo'lsa, haqiqatda Alloh subhanahu va taolo bunday xiyonatchini xohlamaydi, ya'ni yaxshi ko'rmaydi. Xiyonatlardan
Yana bittasi Alloh subhanahu va taolo saqlasin, hammamizga shuni insof qilishlikni hammamizga shu davr kelganda nasib qilsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Man istamala rajulan ala isobatin va fihim man huwa arda lillahi minhu faqad khana Alloha va rasulahu va jama'atal muslimin." Agar bir kishi bir jamoaga bir kishini omil qilib qo'ysa, lekin shu jamoani ichida undan ko'ra Allohni Alloh rozi bo'ladiganroq odam borligini bilib turib shunday qilsa, qarindoshligi sabablimi, yoki biror bir tanishi sabablimi, yoki biror bir moli davlatini ko'pligi sabablimi, mayli, Alloh rozi bo'ladiganroq bir odam turib, bir jamoaga bir kishini omil qilib shularga rahbar qilib qo'ysa, Allohga, rasuliga va musulmonlar jamoasiga xiyonat qildi dedilar. Ana birodarlar, islom amirlari shunchalik mana bu xiyonatdan ehtiyot bo'lishganlar. Biror bir xalq tarafidan shikoyat bir amirdan bo'lib qolsa, xususan Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu shu yerga tezda bir kishini jo'natadilar da tekshirtiradilar. Biror bittalari bir qilgan amallarida o'zlarini nafslarini ko'zlab qilishmaganlar. Hattoyinki Abdulloh ibn Umar Umar ibn Xattobning o'g'illari Umar ibn Xattob yer kurrasidagi musulmonlarning xalifasi. Shunda Usoma ibn Zayd bu kishiga maosh ajratilgan vaqtda, ya'ni maosh har oylik maoshni yoki yillik maoshni ajratilgan vaqtda Usoma ibn Zaydga ko'proq ajratdilar. Shunda Abdulloh o'g'illari so'radilarki, nima sabab bilan mendan u kishini ortiq ko'rib maosh ajratdingiz dedilar. Aytdilarki, buni sababi dedilar, seni dading bu kishini dadasidan ko'ra Rasulullohga suyumli emas edi dedilar. Bu Usoma dedilar, sendan ko'ra Rasulullohga suyumli edi dedilar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men seni hammadan yaxshi ko'raman dedilar. Ota albatta farzandini yaxshi ko'radi. Lekin Rasulullohning muhabbatini o'zini muhabbatimdan ortiq ko'raman-da, shuning uchun bunga ko'p maosh ajratdim dedilar. Ya'ni Usoma ibn Zaydni mana har bir sohalarni ashablarni tekshirib ko'rilsa, mana shunga amal qilishganlar. Chunki Alloh rozi bo'ladiganroq odam turib boshqa odamni omil qilishligini Alloh rasuliga va musulmonlar jamoasiga xiyonat deb bilishganlar. Mana shu amonat bilan osmonni yer barpo bo'lib turadi birodarlar. Mana shu amonatni osmonni yer ko'tarishlikdan qo'rqdi, ammo inson ko'tardi shuni. Buni mu'min inson qalbida iymoni butun bo'lgan inson shu amonatni ko'tara oladi. Osmonni yer ko'tarishlikdan qo'rqdi, bosh tortdi. Yana yelkamizda ibodat amonati bor. Ibodat bu mana va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun shu ibodat uchun Alloh subhanahu va taolo yaratdi. Mufassirlarning aksarlarining tafsiri tauhiddir. Mana shu tauhid amonati bor. Shu amonatni buzishgan kishilarni, buzgan kishilarni Alloh taolo xoin, bu xoinlarni yaxshi ko'rmaydi. Ya'ni xoin bo'lgan bu kishilarni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Wallohu la yuhibbul mufsidin. Fasodchi kishilarni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Fasodning eng kattasi Allohning yo'lini to'sishlikdir, birodarlar. Chunki Allohning yo'li bilan salohiyat barpo bo'ladi. Allohning yo'lini to'sgan odam yo'llarni tekislasin, daraxtlarni ko'kartirsin, bu odamni biz fasodchi deb aytamiz. Bilib olishimiz kerakki, Allohning yo'lini to'sib turib, hamma joyda tillo bilan surtib tashlasa ham biz buni mufsid deymiz. Alloh yaxshi ko'rmagan kishilar deymiz buni. Mana shu sifatdan biz uzoq bo'lmoqimiz kerak. Chunki Allohning yo'lini avvalo unday olam qurilmaydi, Allohning yo'lini masalan to'sib turib bunday dunyodagi unaqa ko'rkam olam qurilmaydi, birodarlar. Qurilganda ham islom yo'q bo'lib turganligi uchun ma'lum bir vaqtgacha bir quriladi. U qurilganligi ichi chirib qolgan narsani ustini bo'yab qo'ygandek gap, boshqa narsa emas. Alloh mufsidlarni yaxshi ko'rmaydi. Muslih deb shuni bilamizki, Allohning kitobini mahkam ushlab amal qilganlar, namozni barpo qilganlarni muslih deymiz. Vallazina yumassikuna bil kitobi va aqomus solah inna la nudhi'u ajral muslihin deya Alloh taolo. Kitobni mahkam ushlagan, oyat Qur'onni mahkam ushlab, namozni barpo qilganlarni muslihlar deb atayapti. Mufsidlarning yana bir turi borki, zohirlarida salohiyat bilan ko'rinadi va salohiyatni da'vo qiladi. Faqat salohiyatnigina emas, balki biz odamlarni isloh qilyapmiz deb da'vo qiladi. Bular o'zi mufsidlar bular. Alloh subhanahu va taolo shularni qilib qo'yishlikdan saqlasin. Va idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun mana. Shu oyatda mana bilyaptiki, o'zlarini muslihmiz deyapti. Alloh taolo ta'kid bilan ular fasodchi deyapti. Havoga ergashishlik bir fasodning belgisidir. Agar Valavitta ba'al haqqu ahwa'ahum la fasadati as-samawati wal ard wa man fihin. Agar havoga ergashishlik bo'lsa ham bu fasoddan boshqa narsa bo'lmaydi. Va'lamu anna fikum rasululloh law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum. Ichilarda Allohning elchisi bor. Bilinglarki agar bu Allohning elchisi Rasululloh sizlarga ergashib qo'ysa, halok bo'lasizlar. Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rgan sifatlarning bittasi al-aladdul xasim. Inna abghadar rijali ila Allohi al-aladdul xasim. Ya'ni alad bu qattiq husumatli kishi. Bir narsani husumatni juda qattiq qiladi. Alloh subhanahu va taologa eng yomon ko'rilgan odam husumati qattiq bo'lgan odamdir. Nihoyatda bir husumat, janjalkash bo'lgan odam, o'zini aytganini qilaman deb janjalni ko'p qilgan odam bu Alloh subhanahu va taologa eng yomon ko'rilgan odamdir. Ba'zi bir husumatlarda inson faqat u haqni esdan chiqarib qo'yib, o'zini aytgani shu husumatini qattiq qiladiki, o'zini gapini g'olib qilishligi uchun. Imom Tirmiziy mana bu hadislar hadis darslarimizda ko'p o'tgan bo'lsa ham shu o'rinda o'rinli bo'lgani uchun o'qiymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadisda Abu Umoma rivoyat qilyaptilarki, "Man tarakal miraa wa huwa mubtinun bunya lahu baytun fi radadil janna wa man tarakahu wa huwa muhiqqun bunya lahu fi wasatiha. Wa min wa man hasuna khuluquhu bunya lahu fi a'laha." Kim bir janjal husumatdan voz kechsa, o'zi botil bo'l. Ya'ni o'zi nohaq ekan, haqiqatan nohaq munozara qilib janjal qilyapti ekan. Shu o'zini botilligini bilib janjalni to'xtatsa, jannatning pastki qismida unga uy quriladi. Kim bundan voz kechsa, o'zi haq bo'lib turib, qaradiki haq o'zi, lekin u haqqo namaydigan odam, shunda o'zi un bilan janjal qilishligini to'xtatsa, jannatning o'rtasidan unga bino quriladi. Kimi xulqi go'zal bo'lsa, jannatning oliysida unga bino qilinadi. Ya'ni bundan biroq boshqa axloqlari ham islomga muvofiq bo'lgan bo'lsa. Ma dhalla qawmun ba'da hudan kanu alayh illa utul jadal. Qayerda bir janjal bo'ladigan bo'lsa, shundan o'zi behuda janjallar bo'lsa, undan qochish kerak. Hidoyat bo'lishgandan keyin odamlarning adashligi adashmaydi. Hidoyatda turgan kishilar adashmaydi. Magar adashligini belgisi shuki janjal berilib qoladi. Hammasi janjalkash bo'lib qoladi-da, gap talashish mashinga giriftor bo'ladi-da, shun bilan Alloh subhanahu va taoloning haq yo'ldan adashib ketishadi. alayhissalomning bir so'zlarini keltiriladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilib aytadilar, Iso alayhissalomning so'zlarini: "Innamal umuru salasatun." Ishlar 3 xil bo'ladi. "Amrun tabayyana laka rushduhu fattabi'hu." Ba'zi ishlar borki, uni to'g'riligi aniq sizga. Hech shak shubha qilmaysiz. Bunga ergashing. "Va amrun tabayyana laka ghayyuhu fajtanibhu." Ba'zi narsalar borki, uning zalolati aniq, noto'g'riligi aniq. Bundan chetlaning. "Va amrun uxtulifa fihi farudduhu ila alimihi." Ba'zi kelishilmagan narsa bo'ladiki, uni biluvchisiga qaytargin, shundan eshitgan dedilar. "Inna Allaha la yuhibbul farihin." Farih, ya'ni haddan tashqari xursand bo'lgan kishilar. Yoinki sifati mushabbaha deb mana arab